Sus malcovrita en la universo la pleiuna supernovao.
Cassiopeia.
Ne. Supernova. La pleiuna rock bando en Esperantujo. Supernova. Spectu la unuan profesian music videon en Esperantujo. Pasillo en Caten. Supernova. Acetu la codon ce vinilcosmo.com. Parolu mondo.
Saluton, cara auscultanto. Yeah!
Tu metas tia na programa?
É, compreendível ali. Tio, estes clateado.
Ah, bom.
Agora, nun se vi respondo zion, mi metos na programa. Nun, ec de nun.
Parolo mondo, ricevas hodiaŭ la ĉeesto de Roger Pavinski. La cantisto, bassisto, kai tiel plu, de Supernova.
Esse Supernova mesmo.
Yes, yes.
Kai Tormenta, Tormenta ancora existes?
Yes, existes.
Trebone, trebone.
Mas ancora ne en Esperanto, nur en la Portugala, sed.
Por en la Portugala.
Mi ancora planas fari almeno unu canzono en Esperanto, sed la fera marchas mal rapide, cae non mi componas por la venonte disco, sed mi havas do mal multa da tempo, tio e laboras. Do...
A tio estes plano e por nova codo en Esperanto de Supernova?
Ne estes plano por nova disco, sed mi havas plano por nova canzono, do mi intensas lanche unu canzono que o single, cae metidinha em MySpace, cae ter plus, sed mi ancora ne finis la... La projekto de tiu ni havas unu novan canzonon.
Ah, tre bone. Ĉu vi skribis la poemon aŭ vi faris la muzikon?
La tekston ni faris nenion faris. Faris la melodion por la teksto. Yeah. La teksto ankoraŭ ne pretas. Ni havas nur la demo version de la muziko. La unua mi pensas que oni nepre devas ludi meti en la programo, estas la unua titolo, estas Pasio en Caten, ĉar estas la canzono kiu malfermas la disco, kaj ankaŭ estas la titolo per kiu ni kreis la unuan muzikvideon en Esperanto. Do la tio tre popularigis la grupon, kaj estas spektata ĝis nun, kaj multaj homoj ŝatis, do estas nia kontribuo per video al la disco.
Parolo mondo.
Por isso plena. Li ciam resti veca al ci da mi ci ne volis plu. Cai con te tu amor passivo e vero chi ha domà.
Vieni il cosmo.
Alia con tu elas non la fe. Singardo, ardo, altaro, amato, adoro e gloro. Amico, quanto elas non la fai, sofferre pro ci sei, tu e mi schia te.
Parolo mondo.
La musica video nasciutis che mi perdisiri al Campinas, ci un po' fare la foto e por la disco. Cai tiam mi laboris in video produttio con amico e che ho essas anche io nulla. Cai mi simple diris a chi alline irci cune per fare musica video. Cioè il tiam vuoi fare musica video, sed neniam havis la eblezzon. Cai mi successis do con 20 ili, iri al Campinas, ci cune do essas 200 km in for, nessas tegion multe, cae ni iris tivin, cae faris la music video iom improvise, char en unu tago ni filmis, ni havis prontitan eion de iu haveno, quiu locidias proxime alla bieno de Roja, sed ni havis tion multe da tempo tia, cae ni devis reveni, cae trovis iun deponeion iun chambron in la bieno de Roja, quiu essas malhela, malpura, que é tretá o dispor lá, a música de Deus. Me metes num montinho, em musiquilões, cai filmes e eu me improviso, se do resulto esse pré-contentiga, me postei muitos jeans, que eu compitilo, faz lá no lado. Bom, né, profecia filmista, do filme Faranto, mi filmas kai montas diversa tipo de filme de video kai de triare primalti mi collaboro in projekto con internazia te amo che u chefe respondezas ECI esta organizajo che u respondezas interalia e pri lerno.net kai ni havis un projekton por fari documentan filmon pri Esperanto, fakte estas por propagandi Esperanton, kaj la filmo nomiĝas Esperanto estas. En jam aperis du ĉapitroj de tiu filmo en la DVD Esperanto elektronike, ankaŭ eldonita de ECI, projekto de ECI, kaj nun post tri jaroj pli malpli ni havas ses ĉapitrojn pri Esperanto por propagandi Esperanton, montri kiel ĝi estas moderna kaj uzata lingvo. Ni nuntempe zorgas pri la tradukado de ĉiuj partoj al pluraj lingvoj, ĉar ni volas, ke la disko, la DVD, havu multajn subtekstojn en multaj lingvoj, ke ĝi povu esti uzata tutmonde. Kaj ni planas la lanĉi ĝin meze de ĉi tiu jaro, do en la UK, en Roterdamo, ni planas. Cai, dosso tre buono progetto, cai balda uccidi un po' sospetti in marito. La lia di tolo è la tria, è una disco che uno mi dice a lia mondo eblas,
cai anche tre plas. Questa è la mia
preferata. Questa è una la mia anche, questa è una mia play chatata, mi è tre chatas la texton, que um James Milanes escreves, que eu fiz a miconia, de com labores em perspectiva e canta, ao antigo canto, e texto de la disco, cai essas trebelas textos.
Barulho mundo!
Thank you.
nova. Parolo Mondo.
Bracumoi, cai kisoi. Nun parolo mondo bracumas cai kisas. Si in ghe auscultanto in. Comence survanga in kisoin al bonulo. En Japanuyo, en Brasilo, bracumoin al Carlos Silva, Avaré, Harrison Jones, en Maringá, Paraná. Alcir, Taubaté, São Paulo, Josefo Yargan, en Polando. Cai al tio e amico de Eternity, Dankon, pro l'attento cai accompano al mio radio programma. Specialan Kison, con Bracumo, al Eric Takahashi en San Paulo, pro la nascit dat reveno. Felician, cara, desiras la schipo de Parolo Mondo. Cai vi, scribo al mio programma, redece, radioboanova.com.boro.
Parolo Mondo.